Gepler Azatlyk Radiosu Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 5-nji ýylda geçiren hökümet maslahatyny türkmen döwletiniň häzirki pursatyny döwlet seriýistleriniň ogurlanmagynyň doly öňüne almagyň möhüm wezipeleriň biri bolup durýanlygyny boýnaldy. Bu boýnalyş ykdysat jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gurulunyň direktori Maksat Hudaýgulyýewiň üst açylan ykdysat jinayetler hakynda beren hasabaty bilen bagly. Hudaýgulyýewiň bu hasabaty 2-nji ýylda ýylyň 6 aýynyň netijeleri boýunça beren hasabatynyň ýanyna gawat geldi we häzir üst açylan gaýdylan jinayetler barada şol wagt jemgyýetçiligi hiç bir zat aýdylmandy. Emma anni TDH-nyň maglumatyna görä korrupsiýa faktlaryna garşy barlyk derňe uýuşlary ýygyderli alınıp barlar we korrupsiýa faktlarynyň üstü hem açylýar. Şol wagtda yerli synçylar bu döwlet gurulunyň başda berilenen başlygy Mehmetkan Çakyýew şu ýylyň aprelinde wicepremierligi geçirilip onuň ýerine täze ýolbaşçy bellenilýär, wada berilen korrupsiýa göreşiniň görnütin gowşatlanyny öňe sürýärler. Emma bir edil beýle de däliýär. Hudaýgulyýewiň 2-nji ýylda 6 aýyň netijeleri barada beren hasabatyndan bir näçe gün soň beren hasabatyny bir näçe korrupsiýa fakty tagdyrly we ýene de bir gezek Türkmenistanyň giň aýran korrupsiýa medeniýeti tasdiq edildi. Mysal üçin resmi maglumata görä Türkmenbaşy döwlet täjirçilik bankynyň Türkmenbaşy şahamçasynyň dolandyrjy wezipesinde işleýän Hanguliýew ýolbaşçylyk eden bankynyň pul gazynasynda saklanylýan Amerikan dollarlaryny ogurlamak bilen meşgullandy. Geçirilen derňe onuň ogurlan dollarlaryny bir kanun satdyrýan onu yüze çıkardı. Bellemeli yeri bank resmiyetinin bir kanun valyuta sevdasının ayıplanmağı Milli Kovsuzluk Ministerliğinin cevapkar işgarlarının bir kanun valyuta sevdasında tutulan nuvarada çıkan ve resmi aşkıvat tarafından inkar edilmedik kavarların bir neçek hepte iyi diyanına kavat geldi. Emma Hudaýgulyýewiň hasabatynda mahkemäniň ofiserleriniň bu jinayete gatnaşygynyň bolanlygy ýa bolmanlygy barada hiç bir zat aýdylmady. Şeýlede dollaryň gara wadaryň nakyn narhlaryň aşy ýokarlanmagy we manadyň ykbal hakynda ýaýran howsalal gurrunlardan soň mahkemäniň başlyklygynyň boşatylan we harby çyny peseldilen döwran elli bayramyň haýsy işe geçirilenligi belli bolmagyny galýar. İkinci taraftan üst açılarını kaydılayan cenayetler dine doğruların garabadar ve ona yokarı ve ipel resmilerin katnası gülen hem bağlı değil. Hasavattın görünüşüne göre doğru edilmeyenlik saklanlayan fakatlar hem Türkmenistan'da korrupsiyanın ne derecede yayranlı ve doğa medyanlı varıda fikirlenmeye esas veriyor. Muna misal hükmünü Türkmen Kimya Devlet Kanserinin Cemaat Hozalığı, Ova ve Su Hozalık Ministerliklerinin Levap Vilayet Hakimliğinin karamağına kâr edara kârhanaların yolbaşı ve cevapkâr ve dipeli işgârlarının para alıp devlet emlâğını bir kanun eyleyip devletin maddi ziyan yetirmeklerinin tasdik edilmeğini görkezmek olur. Sol ruhatta berilen hasavatlarda devlete yetirilen gaydilen maddi ziyanın mötsörleri nem üçündür ilattan yasırlıyar. Ykdysat jinayetlere garşy göreş baradaky döwlet gurulugy geçen ýyl maý aýyna turan korrupsiýa galmagalynyň soň döredigi ol prezident Berdimuhammedowyň esasan gurulşyk bugdagyny, hususan Aşgabatda halkara uçur meniliniň gurulşygyny ýol berilenligi aýdylan korrupsiýadan rahatsyz bolanlygyny görkezdi. Emma anni korrupsiýa garşy alınıp barlayan bir ýyllyk göreş esasan bir kanun valyuta sewdasyna garşy göreşi ýazygy meňdiýär. Tebäbi ýurtdaky valyuta ýetmezçiligi derarly, döwlet tarapyndan maliýeleşdirilýän millionlarça dollarlyk gurulşyklar adarly. Esasy wezipe galanjy teristany saklamaga syrgan ýallyp adatlyk bilen anonim şertde gurulşan howpsuzlyk işgara aýtdy. Yerli finçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan'a valyuta konvertasyasına girilen yoğuz çayaklendirmeler doğruların kara vaadarının dönemine alıp geldi. Emma muna karamadan hükümet meclisinde esasan rayatlar günahkarlanýar. Yani onların paral yanlıkları ödara topar döredip dasarı yurt valyutasının hümmetini emeli yokorlanır yanlıkları öngösürlüyar. Adat çoğul şiali, Prezident Berdimuhammedow'un bu gedekki korrupsiýa hasabatyna jogap hem üýtgeýsiz boldy. Ýagny ol käbir resmiýlere käýinç berdi we korrupsiýa garşy berk göreşiljekdigi baradaky wadasyny gaýtalady.